Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Ադրբեջանը դարձել է իրական սպառնալիք հարավային Կովկասի համար, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրին։ Երևանի քաղաքապետի և նրա աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը կրքեր է բորբոքել ավագ հանունիստում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հիշեցրել է, թե որտեղ է քննարկվում նաև իր աշխատավարձի հարցը։
Տիկին Պողոսյան օպերայում չեք գտնվում։
ԱՄԵԿ Պլյուսը և իրավապաշտպանները լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտած պաշտոնյայի դեմ քրեական գործը կարճելու որոշման դեմ։ Օրվա կարևոր այլ իրադարձություններ կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ վերջին լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր երեկոյան հայկական խաղապահ ստորաբաժանումը մեկնում է Լիբանան։ Լիբանանում խաղապահ առաքելությունը իրականացվում է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Ըստ Հայաստանի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի, Հայաստանի զինված ուժերի առավելագույնը 30 հոգանոց դասակը և Իտալիայի զինված ուժերի ստորաբաժանման կազմում 2 սպա պետք է Լիբանանի հարավում իրականացնեն ՄԱԿ-ի 2 բազանների անվտանգության պահպանության խնդիրը։ Նշեմ, որ Հայաստանը առաջին անգամ է խաղապահներ ուղարկում Սիրիայի սահմանակից Լիբանան, մինչ այս հայ խաղապահները մասնակցել են Կոսովոյի և Աֆղանստանի խաղապահ առաքելություններին։ Նոյեմբերի 26-ից 28-ը Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի զինված ուժերի տեսչական խումբը հայտարարված վայրի տեսչություն է անցկացնում Թուրքիայի տարածքում։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ տեսչության ընթացքում ճշգրտվելու են Հայաստանի հետ սահմանակից զորամասերի հայտարարված աշխարհագրական կոորդինատները և սխեմանները, ստուգվելու են ԵՍԶՈ պայմանագրով սահմանափակվող տեխնիկայի և սպառազինության, այդ թվում մարտական տանկերի, մարտական զրահապատ մեքենաների հրետանու քանակը, դիտարկվելու են զորամասերի սահմանագոտիները և ընդհանուր տարածքները։ Նոյեմբերի 25-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտական պատրաստվածությունը ստուգելու վարժանքներ են անցկացրել հրթիռային և զենիթային զորքերում, մասնավորապես շփման գծի մոտ տեղակայված ստորաբաժանումներում մարտական կրակ է բացվել վերջերս ձեռք բերված սպառազինություններից, հաղորդում է ԱՊԱ-գործակալությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյան, ով պաշտոնական այց է կատարել Շվեդիա, երեկ ելույթ է ունեցել Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հարցերով հետազոտական ինստիտուտում։ Իր ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ Ադրբեջանը իրական սպառնալիք է դարձել հարավային Կովկասի համար, Բաքվի անհամաչափ ռազմական ծախսերը լուրջ վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանային կայունությանը և անվտանգությանը, ընդգծել է Էդվարդ Նալբանդյանը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրեդլովը Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, որ մեզ թվով ռուսաստանցիններ Ուկրաինայի արևելքում ուղղորդում և վարժեցնում են ռուս անջատականների մարտական ջոկատներին։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ինքնիշխանության ուղղակի սպառնալիքների դեպքում նա Ուկրաինային խոստացել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում փակ դռների ետևում բանակցություններ է վարել Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմի հետ, մանրամասները հայտնի չեն։ Սիրիայի հակամարտությունում Մոսկվան միշտ աջակցել է Բաշար ալ-Ասադին։ ԱՄՆ-ի Միսուրի նահանգում անկարգություններով ուղեկցող զանգվածային ցույցերը շարունակվում են։ Նահանգի իշխանությունները նոր զորքեր են հրավիրել Ֆերգյուսոն ավանի տարածք։ Նահանգապետ Ջեյ Նիքսոնը հայտարել է, որ ազգային գվարդիայի 2200 ջոկատայիններ են ժամանել օգնելու տեղի ոստիկաններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ադրբեջանը դարձել է իրական սպառնալիք հարավային Կովկասի համար, Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հարցերով հետազոտական ինստիտուտում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, հիշեցնելով ադրբեջանական դիպուկահարների սադրիչ միջադեպերի դիվերսիոն գործողությունների մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Որքան միջազգային հանրությունը կոչ է անում հակամարտության կողմերին պատրաստել ժողովուրդների խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի, այնքան ավելի շատ է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հնչում ռազմատենչ պատերազմ հրահրող ռետորաբանություն հայատիացության քարոզ։ Երեք Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հարցերով հետազոտական ինստիտուտում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ իր ելույթում Նալբանդյանն ընդգծել է, որ որքան նավթագազային եկամուտներ է մտնում Ադրբեջանի բյուջե, այնքան շատ զենք և սպառազինություն է ձեռք բերվում Բաքվի կողմից։ Ադրբեջանի կողմից անհամաչափ ռազմական ծախսերը և սպառազինության ձեռքբերումը լուրջ վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանային և միջազգային կայունությանն ու անվտանգության, ապնդել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նալբանդյանն իր խոսքում նշել է նաև, որ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման մի շարք փորձեր է իրականացրել, որոնք հանգեցրել են բազմաթիվ զոհերի, կտրուկ մեծացնելով լարվածությունը, օրինակ բերելով հայ գյուղացուն, ով սխալմամբ շփոթվել և հայտնվել էր Ադրբեջանի տարածքում, ձերբակալվել, ապա իր խոսքերով տխրահրչակ ահաբեկչական կազմակերպությունների ոճով դաժանորեն նվաստացվել տեսախցիկների առջև, իսկ հաջորդ օրը սպանվել ադրբեջանցիների կողմից։ Ադրբեջանում ականավոր լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների, մտավորականության ներկայացուցիչների ահաբեկումն ու հետապնդումը, նրանց Հայաստանի լրտեսներ, ժողովրդի թշնամիներ պիտակավորումը սովորական երևույթ են դարձել և օգտագործվում են խաղաղության ու հաշտեցման ջատագովներին զրպարտելու, վարկաբեկելու նպատակով։ Այս ամենը լրջորեն վտանգում է բանակցային գործընթացը, հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարն ասել է, որ վերջին երեք ամիսների ընթացքում երանախագահ երկրները նախաձեռնեցին գագաթնաժողովներ առաջին հերթին լարվածության նվազեցման և իրավիճակի հետագա սրումը կանխելու նպատակով։ Փարիզյան հանդիպումից անմիջապես հետո շեշտել է Նալբանդյանը, Ադրբեջանի ղեկավարությունը բարձրացրեց հակահայկական սադրիչ ռետորաբանության մի նոր ալիք, ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ուղղաթիռի խոցումը Բաքվի վերջին հանցավոր սադրանքներից է։ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ Բաքուն ոչ միայն արհամարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջազգային հանրության կոչերը, այլև գործում է դրանց հակառակ, կրելով իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը։ Հայաստանը համամիտ է համանախագահների հետ, ռազմական ուժի կիրառումը չի կարող հիմնահարցի լուծմանը ծառայել։ Որքան շուտ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասկանա սա, այնքան բանակցային գործընթացը արդյունքներ կբերի հիմնախնդրի կարգավորման համար, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նոյեմբերի 12-ին շփման գծում հայկական ուղղաթիռի հայտնության հարցերին է այսօր անդրադարձել Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նա հատկապես ուշադրություն է հրավիրել հարցին, թե ինչ նպատակով էին օդաչուներին հրաման տվել թռիչք իրականացնել ադրբեջանական դիրքերի տարածքում և արդյոք հնարավոր չէր խուսափել երիտասարդ զինվորականների կորստից։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։
Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է անցկացնում պարզելու հայկական ուղղաթիռի կործանման հանգամանքները։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մինչդեռ համոզված է, որ դեպքի արդիվ պետք է քրեական գործ հարուցել։ Մասնավորապես Սեֆիլյանի քննությունը պետք է պատասխանի, ինչու և ում հրամանով էր ուղղաթիռն այդքան մոտեցել հակառակորդի սահմանին։
Ինչու էր որոշված այդ երթուղին, ով է այդ բարձրաստիճան զինվորականը, որ հաստատել է այդ երթուղին, ինչու մինչ այսօր քրեական գործ չի հարուցվել, այստեղ հանցագազ գոյություն ունի իմ համոզմամբ և ուշ թե շուտ պետք է բացահայտվի և բադրվի այդ մեղավորը, ով որ է։
Չբացելով փակագծերը, Շուշիի գումարտակի հրամանատարը շեշտում է, որ ինչ-որ դավադրություն այնուամենայնիվ եղել է։
Այն հանգամանքը, որ հակառակորդը սպասում էր մեզ, որ մենք խախտենք սահմանը, իմ համար հստակ է։ Ես այստեղ տեսնում եմ ինչ-որ դավադրություն, իրավունք ունեմ կասկածելու, դրա համար պիտի լուրջ քննություն անցկացնեմ։
Այն, որ քննություն անցկացվելու է, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը կասկած չունի, բոլոր հանգամանքները կպարզվեն։
Բանակում ընդունված կարգ է արտակարգ դեպքերից հետո անպայման անցկացնել հետաքննություն, ստուգումներ, և դրանից ելնելով արդեն Հայաստանը համապատասխան դիմում կներկայացնի ԵԱՀԿ-ին։
Շիրխանյանը, սակայն, դեմ է պնդմանը, թե անպայման պետք է քրեական գործ հարուցել, շատ բան չգիտենք։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը որևէ արտառոց բան չի տեսնում, որ ուղղաթիռը կարող էր անարգել մոտենալ սահմանին։
Իսկ ինչի՞ չէ, զորավարժություններ են անցկացրել են, այդտեղ ես որևէ բան չի տեսնում։ հետաքննությունը պետք է պարզի բոլոր հանգամանքները, եթե կան մեղավորներ հայկական կողմում, վստահ եմ, որ նախարարը կպատժի նրանց, եթե կան այդպիսիք։ Բայց հզոր զորավարժություններ են եղել, շատ հզոր, և հասկանալի է և ոգևորությունը մասնակիցների, հատկապես սպաների, այնպես որ այդտեղ կան շատ նյուանսներ, որոնց եթե չես տիրապետում, եզրակացություն անել պետք չի։
Ժիրայր Սեֆիլյանի համար կասկածելի է տեսակետը, թե զորավարժություններին մասնակցող ուղղաթիռը մոլորվելով է մոտեցել չեզոք տարածքին։
Երկու ուղղաթիռ է դրչում նույն գծով, այսինքն սխալվելու հավանականությունը երկու էկիպաժ միաժամանակ սխալվի մի քիչ բարդ է, այն դեպքում երբ դրչում էին շատ ցածր և դեսանելիությունը բարձ էր, և ես չեմ կասկածում մեր օտաչուների մասնակիտական հմտությանը առավելևս, այսինքն բարձ աչքով այնտեղ երևում էր, թե մերոնք հադել էին մեր խրամատների գիծը և մտել էին չեզոք գիծ, այո, չէին հադել հակառակորդի գիծը։
Սեֆիլյանն ասում է, այսպիսի դեպքերում ըստ կարգի հակառակորդը նախ զգուշացնում է հետոնոր դիմում գործողությունների, իսկ թե ինչու ադրբեջանական զինուժը համարձակվեց խոցել հայկական ուղղաթիռը, ըստ նախկին զինվորականի պարզ է, Բաքվում շատ լավ գիտեն, որ պաշտոնական Երևանը որոշում ունի չվերսկսել պատերազմը։
Միայն այս հանգամանքը բավարար է, որ հակառակորդը լինի լկտի և սանսարձակ, վստահ լինելով, որ ինչ էլ անի, մեկ ուղղաթիռ թե 10 ուղղաթիռ խմբի, մեկը այս սորվա Հայաստանի ղեկավարությունը չի համարձակվելու հարձակվել, բաճել։
Վահան Շիրխանյանը շարունակում է, պատերազմ չէ, բայց Հայաստանը պետք է ամենայն խստությամբ պատժի Ադրբեջանին, ոչ թե համաչապ, այլ շատ ավելի ուժեղ, լինի դա իրենց ոչով, թե դիվանագիտական ու քաղաքական ճանապարով։
Մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ ԵԱՀԿ-ն, որը պատասխանատու է հավասար չափով իրավիճակի կայունությունը պահպանելու համար, հայտարարել, որ Ադրբեջանը որպես պետություն անհուսալի է միջազգային հարաբերություններում, ընդունի համապատասխան բանաձև։
Ժիրայր Սեֆիլյանը մինչդեռ հիշեցնում է, շուրջ 10 օր աճյունները բաց երկնքի տակ էին, Մինսկի խումբը միայն անտարբեր հայտարարություններ էր անում։
Նրանք քիզ են քաշել Հայաստանի վրայով, ասում են՝ դուք ով եք, որ մենք ցերդ խոսենք, դուք գնացել եք, դեր եք գդել, մենք միանգամից ցեր դերերը ենք խոսում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրին այսօր դրական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը, չնայած քաղաքացիական հասարակության և վերլուծաբանների բուրըն քննադատություններին անգամ հանրահավաքային գործունեությամբ հայտնի պատգամավորների մի մասը կողմ քվեարկեց, թե ինչ են ակնկալում պատգամավորները դրական եզրակացություն տալով պայմանագրին, կիմանանք Ռուզաննա Ստեփանյանից։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին Հայաստանի միանալու հարցն այսօր դրական եզրակացություն ստացավ խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովում։ Շուրջ երկու ժամ տևած քննարկումից հետո հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը կողմ արտահայտվեց Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Կողմ քվեարկեցին նաև ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանի, ընդդիմադիր դաշնակցության և իշխող հանրապետականի պատգամավորները։ Դեմ քվեարկեցին ընդամենը երկու պատգամավոր՝ ժառանգություն խմբակցությունից Թևան Պողոսյանը և անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Հանձնաժողովի անդամ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը ներկայացնող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննարկմանը չէր մասնակցում։ Նկատենք, եթե երյակի անդամներից հակը և դաշնակցությունը կողմ էին արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանն, ապա ԲՀԿ-ն առ այսօր հստակ դիրքորոշում չէր ներկայացրել։ Այսօր, սակայն, տնտեսական հանձնաժողովի նիստը նախագահող Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստանը կողմ կքվեարկի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։
Դուք հայտարարեք, որ կողմ եք քվեարկելու, կարող ենք ասել, որ սա
Եվրասիական,
այո, որ սա ԲՀԿ խմբակցության դիրքորոշումն է և խմբակցությունը ամբողջությամբ կողմ է քվեարկելու։
Ինչ եք կարծում, ասինքն ես առանձին որպես այդ խմբակցության պատգամավոր եւ քաղաքական խորհրդի անդամ եկել եմ, ինքս առանձին իմ տեսակետն եմ, իհարկե, իհարկե։ Կարող է այսօրվա իմ քվեարկությունը անկարծ տարբերվի, ասենք, բայց ելե եմ ասում, հիմա ապրենք միջև երկու շաբթի, ոնց որ հայտնի կինոյի ասված, դաշնակցում դա պանիզելնիկը կգա երկու շաբթի օրը, այնտեղ մենք վերջնական կասենք, տեղում վերջնական կամրագրվի,
դենց ասում։ Շատ քարոյի օրակարգ է մտնում։
Իհարկե, եւ դա, եւ բյուջեն։
Կողմ լինելով Հայաստանի անդամակցությանը, ԲՀԿ պատգամավորը միաժամանակ մի շարք մտահոգություններ ներկայացրեց։ ԵՏՄ պայմանագրում չկա այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսակետ լինելու է, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ սա պետքա հստակ լինի, այլ ոչ թե խոսքով ասենք, թե այդ մաքսակետը չկա։
Տնտեսական հանձնաժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ չշրջանցվեց նաև ԵՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի հարցը։ Անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը պնդեց, ստեղծվելու է վերպետական մի մարմին, որի որոշումները պարտադիր են լինելու Հայաստանի համար։
Եթե կա այս պայմանագրով Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսական հանձնաժողով, որի որոշումները պարտադիր են անդամ երկրների համար, դա արդեն հակասահմանադրական է, որովհետև մեր սահմանադրության առաջին, երկրորդ և 114-րդ հոդվածը պարզապես բացառում են վերպետական, վերազգային որևիցե կառույց, որի որոշումները պետք է պարտադիր լինեն Հայաստանի Հանրապետության համար։
Իդեպ այն, որ Հայաստանը որոշ ոլորտներում կկործնի ինքնիշխանությունը, չթաքցրեց նաև ֆինանսների փոխնախարարը։
Եվրոասիական տնտեսական միության մարմինների կողմից կայացրած որոշումները մեզ համար կլինեն պարտադիր։ Այդ մասով, այո, մենք մեր դրույքաչափերի ենթադրենք, հա, մասնավորապես որոշման լիազորությունը կվերապահեն Եվրոասիական տնտեսական միության։ Այդ մասով է, որ կարող է հարց գնալ, մենք մեր սուվենցիոն հարցը կորցնենք, թե չենք կորցնում։
Ավելին, Սուրեն Կարայանի փոխանցմամբ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ Հայաստանն այլևս միայնակ չի հարաբերվելու, ծագած խնդիրների լուծմանը մասնակից է դառնալու Ռուսաստանը։
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է որոշակի պարտավորություններ մաքսատուրքի դրույքաչափերի մասով, և մենք միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը մենք խախտելու ենք մեր ստանձնած պարտավորությունները, և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ընթացակարգերը նախատեսված մենք այդ դեպքում ինչպես պետք է վարվենք եւ ինչ բանակցություններ պետք է սկսենք։ Այո, այդտեղ նշած է, որ Հայաստանը չհանդիսանալու միայն կողմ, այլ կողմ էս այդ միասին կանդիսանան հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ անդամ երկրներ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ հանդիսանում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։
Հայաստանի ինքնիշխանության շուրջ մտահոգություններից բացի նաև տնտեսական ոլորտին վերաբերող հարցեր բարձրացվեցին։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը դեմ արտահայտող անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը խոսեց բազմաթիվ ապրանքների թանկացումների մասին։ Նշենք, որ ընդամենը մոտ 700 ապրանքներից 500-ի դեպքում մաքսատուրքերը չեն փոխվի, և այդ ապրանքները 5 տարի չեն թանկանա։ Սակայն պարզ չէ, թե ինչ է լինելու հետո։ Հստակ չէ նաև այդ ցանկում չընդգրկված ապրանքների 2015 թվականի հունվարից սպասվող թանկացումը ինչ ազդեցություն կթողնի մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ Բացի այդ, պատգամավորի համոզմամբ ԵՏՄ-ին անդամակցելիս Հայաստանում կտրուկ կնվազեն օտար երկրյա ներդրումները։
Որևիցե անգլացի չի ցանկանալու, գա Երևանում ֆիրմա բացի, որ Երևանի միջոցով Մոսկվայում ընդհատենք ինչ-որ ապրանքատեսակ վաճառի։ Ես ցանկանայի, որ նրանք, ովքեր պաշտպանում են Եվրասիական տնտեսական միություն անդամակցումը, գոնե չխոսեն տնտեսական շահի մասին, այլ խոսեն գոնե միայն քաղաքական կողմի մասին։
ԵՏՄ անդամակցությանը դեմ քվեարկած ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ ներկայացրեց իր մտահոգությունները կապված Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի հետ։ Պատգամավորի համոզմամբ որևէ երաշխիք չկա, որ այդ դատարանը չի գործելու հայ գործարարների դեմ։ Գաղտնիք չէ, թե Ռուսաստանում, Բելարուսում և Ղազախստանում դատարանների անկախությունն ինչ վիճակում է։
Մի տարի էլ չի անցել, հա, որ մեր ասենք վարորդին տեսանք ոնց խալաթը հագցրած դատարան կամ նույն ձևի Լևոն Հայրապետյանի մասով ինչպես սի վերաբերմունք էր տեղի ունենում։
Պատգամավորների հարցերին պատասխանով ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը ընդգծեց, թե Եվրասիական միության դատարանում Հայաստանի քաղաքացիների շահերի պաշտպանության երաշխիքը լինելու է այն, որ յուրաքանչյուր երկիր հավասարապես ներկայացված է լինելու այդ դատարանում։ Նշենք, որ ամեն երկիր ԵՏՄ դատարանում կունենա երկուական դատավոր։
Այդ դատանը քննելու բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են ինչքանով է ճիշտ կիրառվում Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի դրույթները, դրանց բխող բոլոր միջազգային պայմանագրերը, դրանց բխող երկրական պայմանագրերը, Եվրասիական տնտեսական մարմինների կարգադրություններն ու որոշումների կատարումը։ Մեր երաշխիքը թե ինչքանով դակրեն, դա այն է, որ ամեն երկիր հավասարազոր ներկայացված է լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից հետո Հայաստանը փաստորեն չի կարող շրջանցել պայմանը, այլ երկրների հետ պայմանագրեր կնքելիս եզրահանգում պետք է անի ոչ թե հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այլև Եվրասիական տնտեսական միության նպատակները, սկզբունքները, անդամ երկրների շահերը։ Զանազան հարցերի տեղիք է տալիս Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի գործունեությունը, իսկ երկրի համար կարևոր հարցերի քննարկման ժամանակ որտեղ կմնա Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու Երկրորդ իշխան երկրի շահը եւ ռասիական տնտեսական միության անդամ երկրների բացասական դիրքորոշման դեպքում։ Ծիսա Գաբրիելյանի անդրադարձը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո Հայաստանի ստորագրած միջազգային պայմանագրերը կարող են վիճարկվել ու չեղյալ համարվել Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Վիգեն Քոչարյանի խոսքով կառույցի հիմնական գործառույթը ԵՏՄ հիմնադիր փաստաթղթում ամրագրված դրույթների ապահովումն է։ Դատարանը կքննարկի նաև այն վեճերը, որոնք կծակեն ԵՏՄ շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի կամ մարմինների որոշումների վերաբերյալ։
Նոր կնքվող միջազգային պայմանագրերը չպետք է հակասեն արդեն իսկ գործող միջազգային պայմանագրերին։ Եվ այս առումով, իհարկե, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես էլ Եվրազիական միության այլ անդամ պետությունները որոշակի չափով կաշկանդված են լինելու այլ պետությունների հետ պայմանագրեր կնքելով։
Հայաստանի օրենսդիր մարմինը յուրաքանչյուր օրենք վավերացնելուց կամ նախաձեռնելուց առաջ պետք է նախ եւ առաջ հաշվի առնի ԵՏՄ-ի արչեւ ստանձնած պարտավորությունները։ Այս դրույթը մտավախության առիթ է տալիս, սակայն իրավագիտության դոցենտը նկատում է, որ յուրաքանչյուր միության անդամակցությունն իրենից ենթադրում է ինքնիշխանության որոշակի զիջում։ Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցի խոսքով զիջումն այստեղ էական է։ Անդամակցությունից հետո կարևորագույն ինստիտուտները, խորհրդարանն ու սահմանադրական դատարանը կստորադասվեն, ընդունված որոշումները ձևական բնույթ կգրեն։
Այս ինքնիշխանության այնպիսի ոչնչացման մակարդակի մասին կամ զիջման մասին խոսք դնում, որ նույնիսկ քո պետական մարմինները քո շահերից ելնելով որոշումներ կայացնելուց են զսպում, որտեղ պետք է անդամ նայեն դեպի երասական տնտեսական միության մյուս անդամների պահվածքին, մոտեցումներին եւ նաեւ կախված ունեն երասական տնտեսական միության դատարանից։
Դատարանի կազմում անդամպետությունները կունենան երկուական դատավոր, որոշումները կկայացվեն կոլեգիայի որոշմամբ։ Արտուր Սաքունցը մատնանշում է, եթե անդամների տնտեսական հզորությունները մի քանի անգամ գերազանցում են Հայաստանին, իսկ դատական համակարգի արդարադատության ու կորումպացվածության աստիճանը սահմաններ չի ճանաչում, հաշվի առնելով անդամ պետություններից Բելարուսի եւ Ղազախստանի ընդգծված կոշտ վերաբերմունքը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ, իրավապաշտպանը դատարանից արդարացի վճիր սպասելն անիմաստ է համարում։ Ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր սկզբունքը կգործի նաեւ այստեղ։
Եթե Հայաստանը փորձի զենք գնել, ասենք, այս պարազենություն, ասենք, Ուկրաինայից կամ Բուլղարիայից, Ռուսաստանը կարող է շատ հեշտահանդիս այդ հարցը բարձրացնել, ուրեմն երասական տնտեսական միության դատարան, եւ դատարանը որոշի, որ ասեսնա
Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը երբևէ դեմ չարտահայտված հոյդա պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ընդունում է, որ որոշ սահմանափակումներ օրենսդրի առջև գոյություն ունեն, սակայն չի կարծում, որ դա լուրջ վտանգ է Հայաստանի ինքնուրույնությանը։
Օրինակ վերցնի Հայաստանը եւ միանա ինչ-որ մի երրորդ միության շրջանակներում, ասենք, փողի միասնական արժույթի ինչ-որ գաղափարի, հա, դա չի կարող լինել բնականաբար, բայց եթե վերցնի եւ համագործակցության տնտեսական համագործակցության պայմանագիր կնքի Իրանի հետ, օրինակ, երկկողման եւ այլն, կամ Վրաստանի հետ, կամ որևէ երրորդ, որևէ համանախապակում չի կարող ուղակի լինել։
Իդեպ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի կանոնադրության համաձայն այս դատարանի դատավորները իրենց պաշտոնը ստանձնելիս պետք է երթվեն, սակայն թե ինչի վրա կամ ում պետք է երթում տան դեռ հայտնի չէ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագետները մեղմ ասած պայծառ ապագա չեն նշмарում, անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Զգուշացնում են, որ Հայաստանը ուզած-չուզած հայտնվելու է ավելի բարձր մակսատուրքեր պարտադրող միավորման մեջ, իսկ դա ենթադրում է ապրանքների թանկացում դրանից բխող հասկանալի հետևանքներով։ Այսօր գործարանների միությունում տեղի ունեցած քննարկման մասնակիցները նկատել են, որ խնդրահարույց հարցերի կարգավորման նշույլներն անգամ չկան, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի գործարար հանրությունում մտահոգված են, թերևս քիչ ժամանակ է մնացել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, սակայն բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ իրենք առ այսօր չունեն։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միությունը գործարարների եւ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր քննարկում էր կազմակերպել, որի ժամանակ էլ հայաստանցի գործարարները բարձրաձայնեցին իրենց մտահոգությունները։ Եթե ՄԻ-ի անդամ դառնալուց հետո հայաստանցի գործարարները իրենց արտադրանքները պետք է համապատասխանեցնեն միության տեխնիկական պահանջներին և ստանան համապատասխան սերտիֆիկատներ, սակայն այսօր քննարկման ընթացքում պարզվեց, որ որոշ ապրանքատեսակների համար նման սերտիֆիկատներ տրամադրող լաբորատորիաներ Հայաստանում չկան։ Օրինակ, տեքստիլ արդյունաբերության պարագայում ոլորտը ներկայացնող Միկին գործարար հարց բարձրացրեց. Եթե հունվարի 1-ից Հայաստանը դառնում է ԵՏՄ անդամ և իրենք ցանկանում են իրենց արտադրանքը արտահանել միության այլ երկրներ, ինչ են իրենք անելու և արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կհասցնեն մինչև հունվարի 1-ը ստեղծել համապատասխան լաբորատորիա։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը այսպես պատասխանեց.
Թեթև արդյունաբերության ոլորտի արտադրանքը մինչ այսօր չուներ տեխնիկական կառունակարգ։ Եվրասիական տեսական միության պահանջներից պարտադիր պահանջը, որ դա տեխնիկական կառունակարգով կառունակարգվող է դառնալու։ Այո, խնդիր ունենք մենք լաբորատոր վերազինման մասով, կոնկրետ թեթև արդյունաբերության,
բայց թեթև արդյունաբերության մասով աշխատանքներ իրականացվել են եւ ունենք լաբորատորիա, ուղղակի պետք է ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգը սկսի գործել, որպեսզի այդ կանոնակարգին համապատասխան գնահատող լաբորատորիա ձևավորվի, շարունակեց փոխնախարարը։
Ունենք համապատասխան սարքավորումներ լաբորատորիա, որը սենս կոպիտ ասած սպասում է, երբ որ կգործի տեխնիկական կառունակարգը եւ այդ տեխնիկական կառունակարգի համապատասխանությունը ստուգելու հայտով կներկայացնի հավատարմագրման։ Մաքսիմալ արագ հավատարմագրման գործընթացը կիրականացվի, բայց այդ բաց սահման մենք ունենանք, վակում որոշակի կլինի։
Ձկնաբուծությամբ զբաղվող եւ ռուսաստանյան շուկա արտահանումներ իրականացնող գործարար Արկադի Գևորքյանը հետաքրքրվեց, արդյոք Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տրամադրած թույլտվությունը անցնելու է օրինակ Ռուսաստանում եւ արդյոք Ռոսսելխոզնադզորը կընդունի այդ թույլտվությունը եւ իր կողմից սահմանին ստուգումներ չի անցկացնի։ Էմիլ Տարասյանը արձագանքեց.
Նախ վարվելու է փորձարկման լաբորատորիաների եւ սերտիֆիկացման մարմինների ռեեստր, որոնց կողմից տրված սերտիֆիկատները պարտադիր ճանաչվելու են Եվրասիական տեսական միության երկրներում, ինչպես նաև սահմանի վրա։
Մի հարց եմ կապակցությամբ, այսօր լուրեր կար, լուրերում ես կարդացի, որ բելոռուսական 11 մսամթեր կարտադրող ձեռնարկությունների արդեն գործող միության մեջ Ռոսսելխոզնադզորը արգելել է Ռուսաստանին։ Բնականաբար այդ կազմակերպությունը նույն կառնակարգով սերտիֆիկացրել է, իրավասու մարմինը տվել է սերտիֆիկատը, հիմա Ռուսաստանը արգելում է։ Կարա՞ք բացատրեք դա։ Բան դա մեզ էլ կարա սպասի, մենք ամեն սերտիֆիկացում։
Էպիսի Եվրոպայից է։
Երբ որ Լուկաշենկոն դառնա մեր նախագահ, կարող է մեզ էլ ծանել։
Ուրեմն եկեք, հա, եթե ներող չասեն, քննիրը ուրեմն, եթե ապրանքը, ես ձեզ միանշանակ ասեմ, եթե ապրանքը Հայաստանի Հանրապետության ծագման է եւ սերտիֆիկացված է տեխնիկական կառունակարգերին համապատասխան, որևիցե խնդիր արտահանման ժամանակ չպետք է լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աժյութի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավարն այսօր պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին կապված դրամի արժեզրկման հետևանքների, Հայաստանի կառավարության անելիքների և Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցերին։ Նրա հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Աժյութի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը, հակադարձելով որոշ տնտեսագետների, կիսում է կենտրոնական բանկի գնահատականն այն մասին, թե դրամի վերջին օրերի արժեզրկումը կնպաստի տնտեսական աճին։
So these are two ways in which the adjustment in the chain rate could help to support growth and therefore support jobs and therefore to work in favor of poverty.
Փոքր բիզնեսի համար սա ինչ-որ իմաստով նպաստավոր կլինի, դա կօգնի նաև հատկապես խոշոր արտահանողներին, որոնք խոշոր գործատու են, ուստի այս տեսանկյունից կնպաստի տնտեսական աճին, աշխատատեղերի ստեղծմանն ու նաև աղքատության հաղթահարմանը։ Տնտեսագետների մի մասը մտահոգություն է հայտնում, թե դրամի արժեզրկումը կբերի բնակչության կենսամակարդակի անկմանը։ Արժյութի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Սանչեսը, սակայն, կարծում է, տրանսֆերներից մեծապես կախված հայաստանցիների համար սա դրական ազդեցություն կունենա։
The first element is that the adjustment in the chain rate, the depreciation in the chain rate, is something that will support domestic demand and therefore growth.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը այդուամենայնիվ կիսում է մտահոգությունները, որ դրամի արժե զրկման արդյունքում որոշ ապրանքներ ու ծառայություններ կարող են թանկանալ.
Some goods that are now imported from Russia or from other countries.
Որոշ ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանից կամ այլ երկրներից, հնարավոր է ավելի թանկանան, որովհետև համարժեք դրամով արտահայտված նրանց գինը ավելի բարձր կլինի, բայց մինչ այժմ արժե զրկումը մեծ չի եղել։ Սանչեսը կարծում է, որ բացասական ազդեցությունները զսպելու համար կառավարությունը որոշակի գործիքներ ունի, որոնք էլ կիրառելով կկարողանա օգնել աղքատներին։ Օրինակ է բերում, հուլիսին կառավարությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից հետո նպաստառումներին հատկացվող գումարներն ավելացրեց։ Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, ապա կառավարությունը նման ծրագրերի միջոցով կարող է մեղմել բացասական ազդեցությունները, որ դրամի արժե զրկման հետևանքով կարող են տեղի ունենալ, ասաց միջազգային այս կառույցի պաշտոնյան։ Այն հարցին, թե որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք վերջին օրերին բերեցին դրամի արժե զրկմանը, միջազգային այս կառույցի ղեկավար Սանչեսը առանձնացրեց Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակն, ինչպես նաև դոլարի ուժեղացումը, պայմանավորված ԱՄՆ տնտեսության արագաճով։ Իհարկե, դրանց մեջ խոշոր գործոններից մեկը ռուսական ռուբլու արժե զրկումն է։ Հունվարի 1-ին դոլարը 32 ռուբլի էր, հիմա 15 ռուբլի է։ Սա պայմանավորված է մի կողմից ռուսական տնտեսության նկատմամբ վստահության պակասով, ինչպես նաև կապիտալի արտահոսքով, բայց նաև ԱՄՆ դոլարի ուժեղացմամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը չնայած չի կարող կանխատեսումներ անել, թե կշարունակի արժե զրկվել հայկական դրամը, այսուհանդերձ կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի անհրաժեշտ հնարավորությունները կլանելու այն հնարավոր ցնցումները, որոնք հետագայում կարող են առաջանալ։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միության կազմում հայաստանի ապագային, արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնյան ընդգծեց, որ Հայաստանը հիմնական ուշադրությունը պետք է սևեռի ոչ միայն այդ, այլև Եվրամիության ուղղության վրա, սերտացնելով հարաբերությունները երկու կողմի հետ էլ։ Շատ դժվար է իհարկե, բայց անհնար չէ, շեշտեց Սանչեսը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստի առանցքային հարցը եղել է քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի աշխատավարձը ավելի քան 20%-ով, իսկ նրա գործընկերներին միջինը 15%-ով բարձրացնելու առաջարկը։ Քաղաքային ավտոբուսների վարորդների անհամեմատցած աշխատավարձերի ֆոնին քաղաքապետ Արոնում ամենահրատապը համարվող պաշտոնյաների եկամուտների խնդիրը դարձել է ավականու անդամների վիճաբանության առարկան։ Քաղաքապետ Արոն Մարգարյանը ավականու ընտրություններին առաջադրվելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել հայտարարագիր, ըստ որի մինչև քաղաքապետ դառնալ ունեցել է 115 միլիոն դրամ, 50,000 դոլար, 50,000 եվրո, 3 ավտոմեքենա, այդ թվում Range Rover Supercharge, բացի այդ ընդամենը 11 շենք շինություն հողամասեր Երևանում, Բիլիջանում, Ջերմուկում։ Այսօր իդեպ իր և գործընկերների աշխատավարձերի բարձրացման ընդդիմացողներին Տարոն Մարգարյանը հիշեցրել է, թե նրանք օպերայում չեն, ավականու նիստին ներկայ է եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտոնական հայտարարագրի համաձայն միլիոն Նատեր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աշխատավարձը հաջորդ տարվա հունվարից մոտ 70,000 դրամով կբարձրանա և կկազմի 575,000 դրամ։ Այսօր Երևանի ավականու նիստում ընդունված որոշմամբ քաղաքապետից բացի կբարձրացվեն նաև փոխքաղաքապետերի, վարչական շրջանների ղեկավարների և քաղաքապետարանի 1700-ից ավելի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Որոշման քննարկումը թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ աշխատավարձերի բարձրացումը նպատակահարմար չեն համարում, և փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանին հարցրեց, որն է պատճառը, արդյոք ներկայիս աշխատավարձով արդյունավետ չեն աշխատում։
Սա մենք կարծում ենք, որ ուղիղ վերաբերվում է աշխատանքի արդյունավետությանը։
Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ բարձրացման համար հատկացվող գումարը շատ մեծ է, և Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվյարկելու
723 միլիոն 801,900 դրամով։ Այսինքն, այս ամբողջ միջոցները ըստ էության մենք ուղղորդելու ենք, պատկերացնում եք, այն եկամուտները, որ մենք ստացել ենք, ավել 587 ամբողջովին միայն աշխատավարձի։
Ժառանգությունը ներկայացնող Բարև Երևան խմբակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանն էլ պնդեց, իրենք դեմ են քվյարկելու, քանի որ աշխատավարձերի բարձրացման համար նախատեսված գումարով կարելի է Երևանի համար որևէ կարևոր խնդիր լուծել։
Ես կարծում եմ, մենք շատ վտանգավոր ճանապարհով ենք գնում, խորացնելով բևեռացումը,
հասարակության ներսում։
Զեկուցող փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ընդդիմախոսներին հիշեցնում էր, պետական համակարգի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը օրենքով է նախատեսված։
Խոսքը նաև, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։
Հանրապետական խմբակցությունից էլ արձագանքեցին, որ բարձրացվելու են նաև, օրինակ, մանկապարտեզների կամ գրադարանների շուրջ 7000 աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Այս թիվը շեշտեց նաև քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, մինչդեռ քվեարկության դրված որոշումը վերաբերում էր միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը։
Ովքեր հայտարարությամբ հանդես եկան դեմ են քվեարկելու, այս նախագծին դա ձեր իրավունքն է, դա դուք եք որոշում, բայց համոզված եղեք, որ այդ 7000 ընտանիքներ տեսնելու են, որ ոնց է դեմ քվեարկում։
Քաղաքապետի այս արձագանքից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը խոսք խնդրեց։ Տարոն Մարկարյանը բարկացավ եւ ասաց, որ խոսելու համար ժամանակ արդեն հատկացվել է։
Խոս չենք տվել, այլ խնդրում եմ։ Չհասկացանք ու խանգարում եք նիստ արդեն։
Որոշումը դրվեց քվեարկության եւ միայն հանրապետական խմբակցության կողմ ձայների միջոցով այն ընդունվեց։
Հարցը ընդունվեց։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կրկին ձայն խնդրեց արդեն ընդունված որոշման մասին խոսելու համար։ Սա կրկին բարկացրեց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։
Տիկին Պողոսյան օպերայում չեք գտնվում, երբ որ օպերային կգտնվեք, այնտեղ կխոսեք։
Արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանի ավականու անդամները բոյկոտեցին նիստը եւ լքեցին դահլիճը։ Թամար Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ինքը ընդամենը ցանկանում էր հիշեցնել քաղաքապետին, որ որոշմամբ միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերն են բարձրացվում, մանկապարտեզների աշխատակիցների մասին որևէ խոսք չկա։ Նիստից հետո լրագրողները քաղաքապետից հետաքրքրվեցին, եթե այսօր ընդունված որոշմամբ բարձրացվում է ընդամենը 1700 մարդու աշխատավարձ, ինչու է նա ամոթանք տալիս ընդդիմադիրներին 7000 աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը դեմ քվեարկելու համար։ Մարկարյանը կրկին հստակ պատասխան չտվեց եւ մի քանի քայլ ետ կանգնեց։ Փոխարենը քաղաքապետին լրագրողների հարցերից պաշտպանելու եկավ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, ում աշխատավարձը այս որոշման արդյունքում 1 ամսից կդառնա 43,000 դրամ։
Խոհելու է քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմի, վարչական շրջանների, տեխնիկական եւ այլ բոլորը։
Վահե Նիկոյանից հետո Տարոն Մարկարյանին պաշտպանելու շտապեց նաեւ նրա առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը, ով հաջորդ տարվանից կստանա արդեն 478,000 դրամ աշխատավարձ։
Բյուջետային երկամուտների պլանավորումը հնարավորություն է տալիս այս քայլին գնալու։
Զրույցների արդյունքում պարզվեց, որ գրադարանների կամ մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձերը առանձին են բարձրացվել եւ այս որոշման հետ կապ չունեին, բայց ինչպես պնդեց փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, ղեկավարությունը չի կարող աշխատակիցներից ցածր ստանալ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է սեպտեմբերի 9-ին խորհրդարանի դարպասների մոտ հակահարված խմբի ակցիան լուսաբանելի Սամեկ Պլյուսի լրագրողի նկատմամբ բռնություն գործադրած գումարտակի հրամանատարի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Պետական պահպանության ծառայության գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանի գործողությունները պատկերված են տեսանյութերում։ Հաղթանդամ այդ պաշտոնյան անգամ տեսախցիկների առջև չի խոշել հարցակվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարող լրագրողի վրա, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմ չի տեսել եւ ի զարմանս իրավապաշտպանների կարճել է քրեական գործը հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ամեկ Պլյուսը մտադիր է դատախազին, ապա նաեւ եվրոպական դատարան դիմել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայության կարծիքով ազգային ժողովի անվտանգությունն ապահովող Կարեն Հայրապետյանը Ամեկ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանին չի ծեծել, չի խոչընդոտել նրա մասնագիտական գործունեությունը, նրա գույքը դիտավորությամբ կամ անզգուշորեն չի վնասել։ Ուստի քրեական օրենսգրքի 4 հատկանիշներով հարուցված գործը կարճվել է։ Հիմնավորումը հանցակազմի բացակայությունն է։ Քնչական ծառայությունն իր հերթական խայտառակ որոշումն ընդունեց։ Իրական հանցագործությունը կոչկող որոշում, կարծիք հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Ամբողջովին նկարահանված է, դրված է համացանցում եւ այն մարդիկ, որոնք որ չեն հավատում, որ այստեղ հանցագործություն է եղել, պետք է մեկ անգամ եւս տեսնեն եւ իրենք իրենց հարցնան՝ «Էլ ինչ պետք է լինի»։ լինի, որ դա որակվի լրագրողական գործունեության խոչընդոտում կամ ֆիզիկական ուժի գործադրում։
Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը սեպտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի դարպասներից դուրս գալով նախ վրդովված փոկել էր հակահարված խմբի անդամների բարևրոպ գրության պաստառը։ Այնուհետև շարժվելով ակցիան նկարահանող ԱՄԵԿ-ի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի ուղղությամբ հարվածել նրան և գետին գցել լրագրողի ձեռքի նկարահանող սարքը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը սկզբում հրաժարվում էր դեպքի առիթով քրեական գործարուցել, նույն հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ միջամտեց գլխավոր դատախազը, բայց ապարդյուն այս անգամ էլ հարուցված գործը կարճվեց։ ԱՄԵԿ Plus-ը կբողոքարկի հատուկ քնչական ծառայության այդ որոշումը։ Ազատությանը փոխանցեց հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը։
Բողոքարկելու ենք մինչև վերջ և մինչև պատիժ չկրի մեղավորը, մենք չենք հանգստանալու։ Ստեղ ոչ թե մեր աշխատակցի խնդիրն է դրվում առաջի պլանի վրա, այլ հիմնախնդիրը բարձրացվում, վերջապես երբ է Հայաստանը խելքի գալու իր դատաքնչական մարմինների հետ միասին։
Մովսիսյանը չի ընդունում ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանի այն հակափաստարկը, թե չի իմացել, որ նկարահանողը լրագրող է։
Ինչ է կատարվում։ Ցանկացած մարդ կարող է հարձակվել անցորդի վրա, հասցնել հարված, բրդբրդել, խոչընդոտել նրա ազատ տեղաշարժը փողոցում։
Իրավապահ մարմնի որոշումը պետք է վերանայվի, համոզված է Աշոտ Մելիքյանը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ասաց, պատրաստ է սատարել լրագրողին բողոքարկման գործում։
Եթե իրավապահ մարմինները, մասնավորապես դատախազությունը, արժանի գնահատական չտա այս որոշմանը, կարծում եմ, որ գործը կարող է գնալ դատարան, եթե դատական երեք արձաններում էլ հաջողության չհասնի հեռուստաընկերությունը և լրագրողը, ապա գործը պետք է գնա եվրոպական դատարան։ Սա աղաղակող փաստ է և պետք է արժանի գնահատական ստանա։
Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերով մտահոգ է նաև ԵԱԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Դեռ սեպտեմբերի վերջին Միատովիչը Հայաստանի իշխանություններին կոչեր արել պատասխանատվության ենթարկել լրագրողների հանդեպ ընդգծություններ կատարած անձանց և վերջ դնել մեջբերում անպատժելիության մթնոլորտին։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, միանգամից մի քան իրավունքի խախտում է տեսնում այս գործում։
Ես կարծում եմ, այստեղ ոչ միայն բռնություն կա, այլ նաև միջամտություն խոսքի ազատության իրավունքին։ Լրագրողի ծառայական պարտականությունները կատարելուն դա չընդգրկում է։ Եթե Հայաստանը հնարավոր չեղավ հասնել իրավունքների պաշտպանության, ապա պետք է դիմել, ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այնպես էլ Հայաստանի սահմանադրական դատարան, նաև այն նորմերի սահմանադրականության հարցով, այնպես բովանդակության բանդարձ սահմանադրության հակասովի համար ճանաչելու պահանջով, և եվրոպական դատարանը կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում չի բացառվում խնդիրը այնքան ակտուալ է, որ գուցե նաև դրան տրվի առաջնահերթություն։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբխազական երկաթուղու վերաբերյալ գնահատականների շարքում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մտավախությունը։ Նա քննադատել է Ռուսաստանի գործելավոճ անդրադառնալով Վրաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աբխազական երկաթուղու հնարավոր վերագործարկումը հակասում է Վրաստանի դաշնակից Ադրբեջանի շահերին։ 3-3-ին Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նյու-Յորքից ուղիղ հեռուստակամրջի միջոցով նման կարծիք հայտնեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։
Պինդաբեր Թիշավեն Ադրբեջան թեմտոր
գործող իշխանությունները պարզապես սեպ են խրում Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, քանի որ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը կնշանակի, որ մենք Ադրբեջանին ուղակի շրջափակման ենք ենթարկում, իսկ Ադրբեջանը տարածաշրջանում մեր գլխավոր դաշնակիցն է, հայտարարում էր նախկին նախագահը։
Խաղարը մոկալսիրեստա ռեգիոնշ։
Հիշեցնեմ, Աբխազական երկաթուղու վերաբացման շուրջ քննարկումները Վրաստանում թեժացան Վլադիմիր Պուտինի 2-7 օրը Սոչիում ռուս-աբխազական համաձայնագրի ստորագրումից հետո արված այս հայտարարության պատճառով։
Չտեմ возможным Մյուս բոլոր գործընկերների համաձայնության դեպքում հնարավոր ենք համարում քննարկել և իրականացնել այնպիսի մի ծրագիր, օրինակ ինչպիսին է Սուխումի Թբիլիսի, մինչև Հայաստան և մյուս կողմից Ռուսաստան տարանցիկ երկաթուղային միջանցքի բացումը.
В направлении Сухуми, Тбилиси и далее на Армению с другой стороны России.
Ավելի վաղ Կովկասի ուզելին տված հարցազրույցում Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան հայտարարել էր, թե պաշտոնական Սուխումն այս հարցում որևէ առարկություն չունի։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում երկու շաբթի օրը պնդել էր, թե մեջբերում պաշտոնական Թբիլիսին երբեք դեմ չի եղել Աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը։ Այսօր, սակայն, Սոչիում հնչած հայտարարություններից երկու օր անց Վրաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող արձագանքները բավական իրարամերժ են։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր. Մենք այդ հարցը կքննարկենք, եթե դա նպաստի աբխազական խնդրի լուծմանը, եթե դա տեղի ունենա Վրաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման շրջանակներում, մեր երկրի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանք ցուցաբերելով, այդ դեպքում մենք կարող ենք անդրադառնալ ռուսական կողմի նախաձեռնությանը, տեսնել, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը։ Արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլի խոսքով երկաթուղային փոխադրումների վերականգնման հարցով Թբիլիսին այսօր որևէ բանակցություն չի վարում։ Ցանկացած ենթակառուցվածքային ծրագիր կքննարկվի միայն մի դեպքում, եթե դա համապատասխանում է Վրաստանի ազգային շահերին, նշում էր վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի կառավարության մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ էլ քաղաքացիական իրավահավասարության և հաշտեցման գործերով պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, ում ծառայողական պարտականությունների հիմնական մասն ի դեպ վերաբերում է հենց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եւս անդրադարձավ այս խնդրին նշելով. «Մենք երբեք ոչ Շևարնաձեի և ոչ էլ Սաակաշվիլի օրոք չենք հրաժարվել երկաթուղու վերագործարկումից, և Շևարնաձեի և Սաակաշվիլի օրոք այս հարցի շուրջ բանակցություններ ընթացել են, աշխատանքային խմբեր են ձևավորվել և նախագծեր են կազմվել. Այժմ եւս նման բանակցությունները չեն բացառվում, ելնելով Վրաստանի պետական շահերից. Դա նախ եւ առաջ ենթադրում է տարածաշրջանում ուժերի և անվտանգության հավասարակշռություն Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հստակ ընդգծմամբ. Բանակցությունները կարող են ընթանալ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև, Աբխազական կողմը որևէ կերպ այդ բանակցությունների կողմ հանդիսանալ չի կարող», Նովոստի Գրուզիա գործակալության փոխանցմամբ ասել է Զաքարեիշվիլին։ Օրինաչափ է, որ Աբխազական կողմը Թբիլիսից հնչող այս մոտեցման հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Ռուսական «Զգլյադ» էլեկտրոնային պարբերականին տված հարցազրույցում Աբխազիայի փոխնախագահ Վիտալի Գաբնյան նշում է. «Մենք հասկանում ենք, որ գոյություն ունի 4 շահագրգիռ կողմ. Ռուսաստանը, Աբխազիան, Վրաստանն ու Հայաստանը. Երկաթուղու վերագործարկումը մեր շահերից է բխում. Մենք առանձնապես հետաքրքրված չենք, որ այս երկաթուղին շարունակի մնալ նման փակուղային վիճակում. Բայց մյուս կողմից մենք շատ զգայուն մոտեցում ունենք մեր ինքնիշխանության հարցին», նշում է Գաբնյան։ Աբխազ պաշտոնյայի խոսքով ի դեպ վերջին անգամ երկաթուղու վերագործարկման հարցը քննարկվել է 5 տարի առաջ։ Այն ժամանակ բանակցություններն ընթանում էին տրանսպորտի նախարարությունների մակարդակով։ Աբխազիան այդ բանակցությունների ընթացքում ներկայացված էր փակ բաժնետիրական ընկերության մակարդակով, իսկ փաստաթղթերում օգտագործվում էր երկաթուղու աբխազական հատված ձևակերպումը, բայց նույնիսկ այդ տարբերակը վրացական կողմի համար կտրականապես անընդունելի էր, նշում է Աբխազիայի փոխնախագահը։
Աբխազական երկաթուղու վերաբերյալ գնահատականները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայում իրավիճակը չի հանդարտվում, ֆրանսիական կողմը պատրաստել է երկու ավիակերպ, բայց ուկրաինական զարգացումների ֆոնին ձեռնը պահ է մնում դրանք փոխանցել Ռուսաստանին։ Պատճառաբանությունն այն է, որ Ֆրանսիան նախընտրում է զերծ մնալ, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը բորբոքելուց։ Ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյան մտավախություն է հայտնել Ուկրաինայի ինքնիշխանության վերաբերյալ։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովն այսօր Կիևում ասել է, որ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը հայտնվել է ռուսական անմիջական վտանգի տակ. Ուկրաինայի ինքնիշխանության պահպանումը Կիևի ղեկավարության առաջնահերթությունն է և միջազգային համայնքը անվերապահորեն դրան սատարում է, ասել է գեներալը։ Գեներալը այսօր խոսել է նաև Ղրիմի մասին, ասելով, որ կա մտահոգիչ երկու գործոն. Ղրիմը ապօրինաբար է գրավված և այդ ռազմական ուժը սպառնում է Սևծովյան ամբողջ տարածաշրջանին։ Բրիդլովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանի մոտ է պահում 8-ից 10 գումարտակ Դոնբասի ռուս-անջատականների ինտրությունների օրերին։ Ռուսական բանակը այնքան էր մոտեցել, որ սահմանից հայտնվել էր ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այդպես ռուսները նկատել էին տալիս, որ իրենք են երաշխավորում այդ ընտրությունների անցկացումը։
The Russians brought their forces that are already on the border, extremely close to the border, sometimes in cases only hundreds of meters from the border.
ՆԱՏՕ-ի հրամանատարի խոսքերով բուն Ուկրաինայում ռուսները ունեն ստորաբաժանումներ, որոնք ղեկավարում եւ մարզում են անջատականներին։
Inside Ukraine, we still see a large number of Russians who are involved in training, advising.
Ռուս-ուկրաինական լարվածության մասին երեք խոսել է նաեւ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը, ով ասել է, որ տնտեսական նոր պատժամիջոցները անխուսափելի կլինեն, եթե Մոսկվան չփոխի դիրքորոշումը։
Wir arbeiten, ich will das hier noch einmal betonen, unermüdlich für eine diplomatische Lösung dieser Krise.
Մենք անդադար փորձում ենք դիվանագիտական լուծումներ գտնել, բայց դժբախտաբար Ռուսաստանը շարունակում է խախտել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է կանսլերը։ Մինչդեռ Ֆրանսիան արդեն երկրորդ անգամ հետաձգում է Մոսկվայի պատվերով կառուցած Միստրալ տեսակի ավիակիրների հանձնումը ռուսներին։ Ուղղաթիռներ փոխադրող Միստրալներից մեկի ռուսական անունը պետք է լինի Վլադիվոստոկ, երկրորդի անունը առավել խորհրդանշական տրամադրություն է հայտնում այս գործարքին՝ Սևաստոպոլ։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ ասել է, թե Ուկրաինայում այսօր արկակացությունը անհնարին է դարձնում Միստրալներից առաջինի փոխանցումը Ռուսաստանին։ Մոսկվան պնդում է, որ Փարիզը թանկ գին է վճարելու պայմանագիրը խախտելու համար։ Ֆրանսիան փոխհատուցելու է մեր կրած վնասները եւ վերադարձնելու է կանխավճարը, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Բորիսովը։ Ավիակիրների գործարքի մասին է խոսել Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը։ Եթե դա է լինելու վերջնական որոշումը, Ֆրանսիայի վճարելի գումարը ավելի մեծ կլինի Միստրալների գնի համեմատությամբ, սպառնացել է դիվանագետը։ Այս տարվա սեպտեմբերին Օլանդը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կստանա մարտական նավեր այն դեպքում, եթե կատարվեն Ուկրաինայում իրավիճակի կայունացման հարցով Մինսկյան պայմանագրի դրույթները, որոնց համաձայն Մոսկվան պետք է դադարեցնի աջակցությունը Դոնբասի անջատականներին եւ նպաստի հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ Միստրալ տեսակի ավիակիրը կարող է փոխադրել 16 ուղաթիռ, 4 ինքնաթիռ, 13 հրասալ եւ 450 զինվոր։ Ռուսաստանը 2010 թվականին է 2 Միստրալ պատվիրել, գործարքի գինը 1.5 միլիարդ եվրո է։ Ֆրանսիացիները բարդ վիճակում են հայտնվել, քանի որ նավերը չփոխադրելու դեպքում մեծ ստուգանքներ կվճարեն։ Նրանք չեն կարող նավերը վաճառել որևէ երրորդ երկրի, քանի որ դրանց վրա ռուսական հատուկ սարքավորումներ են տեղադրված։ Մենք առանց այդ Միստրալների կապրենք, բայց ֆրանսիացիները դրանց հետ ինչ են անելու։ Դրա համար էլ համոզված ենք, որ մենք ի վերջո կստանանք մեր նավերը, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մի պաշտոնյա, ով Ֆրանս պրեսին խնդրել է չհրապարակել իր անունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերին, լրագրի մեկնաբանը գրում է արտաքին գործերի նախարարությունը թող շարունակի զբաղվել պետությունը վասալացման տանող իր գործունեությամբ եւ կայսրական փառասիրության ու կամակորության սպասարկմամբ շեղելով թիրախը զինված ուժերից, որպիսի այդ օղակը կարողանա հնարավորինս հանդարտ պայմաններում կատարել Հայաստանի պետական շահի սպասարկման իր առաքելությունը։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հրապարակը մեջբերում է 3 գերաբլրում պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի խոսքերը, թե մեր զոհված ընկերները, մեր զոհված օդաչուները զրկել են մեզ սխալվելու իրավունքից։ Որ սխալի մասին է խոսքը, եթե սա իրոք սխալի արդյունքեր, ինչու թույլ տրվեց այն, հետաքրքրվել է հրապարակը նախարարի խոսնակ Արտյոմ Հովանեսյանից։ Այդ խոսակցությունները ինչի՞ չկար դրա վրա, այսինչ սարքը այդ սարքը միշտ լինում է, ինքը միշտ ուղաթիռի հետ է, բայց երբ որ օդաչուն չի պատկերացնում, որ իր վրա պիտի կրակեն, սպառազինության սահ համակարգերն անջատած գնում ուսումնական թռիչքի, բնականաբար մտքով չի անցնում, որ միած նա պետք պատասխանել է պաշտպանության նախարարի խոսնակը։ Այստեղ հետաքրքիր է, ինչու այնպես չեն արել, որ օդաչուի մտքով նման բան անցներ։ Հնարավոր չէր թռիչքից առաջ տեղեկացնել կամ գլխի գցել, որ կարելի այդ սարքը միացնել, որովհետև ամեն դեպքում թշնամու քթիտակ են վարժանք կատարելու, իսկ թշնամին նենգ է, ինչպես փակցված է մեր զորամասերում ու խրամատներում, փաստում է հրապարակը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հերանկարին փաստելով, ինչ Հայաստանն ինքնամոռաց նետվում է միության գիրկը, որի հետ ընդհանուր սահման չունի եւ որի հետ հաղորդակցությունը կատարվելու է բացառապես Վրաստանի տարածքով, հերթական անգամ սրվում են Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները, եւ ինչքան էլ իշխանական տնտեսագետներն ու տարատեսակ փորձագետները պնդեն, թե միությանն անդամակցելու դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը մեծ քայլերով առաջ կգնա, ակնհայտ է, որ դա չի կարող տեղի ունենալ շատ պարզ Էժան տրանսպորտային հաղորդակցուղու բացակայության պատճառով։ Նույն թեման շարունակելով հրապարակը փաստում է։ Փոխարտգործ նախարար Շավաշ Քոչարյան այն 100 հազարավորներից մեկն է, որ 2013 թվականի սեպտեմբերի 2-ին դեռ չգիտեր, թե ինչ է գալու իր գլխին սեպտեմբերի 3-ին։ Սեպտեմբերի 2-ին նույն կարգավիճակում էին նաև բազմաթիվ այլ երևելիներ, ովքեր այսօր անցել են ԵՏՄ պայմանագիրն առաջ մղող շարժման գլուխ։ Չթվարկենք նրանց անուն առանուն, այլապես թերթի տարածքը չի բավականացնի քամելոնների այդ շարքը տեղավորելու համար, ընդգծում է հրապարակը։ Նույն թեմային անդրադառնալով Հայոց աշխարհը գրում է. Անդամակցության շուրջ խորհրդանում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում հիմնականում ընդդիմախոսի դերում հանդես եկան արևմտավետ ժողովրդավարները։ Ժողովրդի, նրա հոգսերի եւ իղձերի վկայակոչումը դարձել է մեր արևմտամետների սիրելի մոտիվը, սակայն հարգել ժողովրդի կարծիքը նրանց դժվարությամբ է հաջողվում, ընդգծում է թերթը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Կալիֆոռնիայի ճաշկերույթի ընթացքում 3 ամերիկահայերի մի խումբ բողոքի ակցիա անցկացրել՝ հավաքեք հարկեր ոչ թե նվիրատվություն գրությամբ շապիկներով։ Ըստ հրապարակման ակցիան կազմակերպել է ամերիկահայ լրագրող Արամ Անուկյան, ով բարբերաբար հանդես է գալիս Հայաստանի վերաբերյալ սկանդալային բացահայտումներով։ Թերթի հետ զրույցում վերջինս պնդել է, որ հիմնադրամը կոռումպացված մարմին է եւ օգնում է Հայաստանի ղեկավարներին պահպանել իրենց իշխանությունը։ Ներդրումներ ըստ Գալուստի Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը մեջբերում է Փարիզում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հայտարարությունը, թե այն փաստը, որ Քարֆորը մտել է Հայաստան, վկայում է, որ մեր երկրում բարենպաստ պայմաններ են ապահովված օտարերկրյան ներդրումների համար։ Դե արի ու Գալուստ Սահակյանին բացատրիր, որ ապրանքը մի տեղից Էժան առնելն ու մի ուրիշ տեղ թանկ ծախելը օտարերկրյան ներդրում չի, միջդեռ Քարֆորը Հայաստանում հենց դրանով էլ զբաղվելու է, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու հավելում՝ ուրիշ բան գոնե իր համար շենք սարքեր, բայց նույնիսկ դա չի անելու ընդամենը տարածք է վարձակալելու արդեն իսկ կառուցված շենքերում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Միջանստիկնիկային թատրոնում նախատեսված է Անուշ Ասլիբեկյանի գրքի շնորհանդեսը, հետաքրքիր մատուցմամբ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Մի քանի րոպե անտիկնիկային թատրոնում կսկսվի Անուշ Ասլիբեկյանի Մոյրաների նոթատետրից նոր ժողովածուի շնորհանդեսը, որը հեղինակը խոստանում է շատ յուրովի անցկացնել՝ բեմականացված կամ թատերականացված պրեզենտացիա, որն ուղեկցվելու է բարձրաճաշակ համերգային հատվածով։ 11 պատմվածք և 1 վիպակ ընդգրկող այս գիրքը, որ երիտասարդ գրողի արդեն երկրորդ ժողովածուն է, հրատարակել է Ապոլոն հրատարակությունը, խմբագիրն է Դավիթ Մուրադյանը, ու ինչպես նշում է հեղինակը Անուշ Ասլիբեկյանը, գրքում ընդգրկված պատմվածքներն ու վիպակները արդեն իսկ քննարկվել են ընթերցողների հետ համացանցի միջոցով և իհարկե դեմ առ դեմ հանդիպումներով։
Մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցանք ընթերցողների հետ, Անի Փաշայանի հետ համատեղ հանդիպում գրողի հետ և որևէ նոր ստեղծագործության ընթերցում կազմակերպեցինք։ Այս գրքի գրեթե բոլոր պատմվածքները և վիպակը ներկայացված են նախապես մինչև գիրք դառնալը։ Այո, մի քանիսը ամբողջությամբ, մի քանիսը հատվածաբար Անի Փաշանի գրականության էջի շնորհիվ ներկայացված են ընթերցողին։ Այսինքն արդեն այդ զրույց, այդ նախնական հրաբերմունքը ընթերցողի, նրա կողմից սիրվելը, ընթերցվելը, մենք այդ ջերմությունը զգացել ենք։ Մենք զգացել ենք մեր ընթերցողի սրտի տրոփյունը և ես տեսել եմ ամեն հանդիպումից հանդիպում նրանց սպասող հայացքները և պահանջը, կարծես ես նրանց առաջ ինձ արդեն պատասխանատու եմ զգում։
Գրականագետ Անի Փաշյանն էլ հավաստիացնում է, որ գրողի, նաև ընթերցողի համար շատ կարևոր է, թե ում շուրջն է հիսվում պատմությունը, ով է հերոսը։
Ինչքան կարևոր է հերոսի ճիշտ ընտրությունը, այ մեր վերջին շրջանում տարբեր խոսակցություններում Արցախի հիմնան խնդիրների շուրջ հատկապես խոսում ենք հերոսի մասին, ով է այսօրվա մեր հերոսը, շատ հաճախ լղոզված, մի փոքրիկ այսպես պաթոլոգիկ նաև նստվածքով և վերջանցումներով և սկզնա պատճառները այսպես ոչ լիարժեք եզրագծված և այ ժողովածու եւ մեկ անգամ հաստում է, որ հետաքրքիր, այսինքն ցուցասրահ հերոսների, որոնք ապրել են, տեսել են, որը պատմողի անունից շատ գեղեցիկ մակընթաց ուղղացությունների եւ տեղատվությունների շնորհիվ կարողանում է ամրագրվել եւ տեղ գտնել ընթերցողի սրտում։
Գրականագետ Արմեն Ավանեսյանի համոզմամբ երիտասարդ խոստումնալից Անուշ Ասլեբեկյանը առաջին ժողովածուից դեպի երկրորդը լուրջ փոփոխությունների ճանապարհ է անցել։
Այստեղ Անուշը լուրջ հայտ է ներկայացնում իրոք մեր արցակի մեջ, որովհետև շատ երկու կարևոր բան կա արցակում՝ պատմող եւ պատմություն։ Հա, երբ որ գրողը կարողանում է այս երկու տարերը ճիշտ համադրել միմյանց, դառնում է հաջող ստեղծագործություն։ Անուշը կարողացել է որսալ շատ արդիական պատմություններ այսօրվա, որ թեմաները շատ բազմազան են, ընտանիք, հայրենիք, ծնող, զավակ, բոլոր այդ թեմաները ինքը կարողացել է արդիականորեն հյուսել իր պատմություններում։ Այսօր գրական դաշտում, հատկապես երիտասարդների շրջանակում, շատ կան բազմազան են ստեղծագործողները եւ մշակույթի նախարարությունն էլ փառք աստծուն երիտասարդներին աջակցում է եւ այսօր պետական աջակցությամբ գոնե լավ գրքերը լույս են տեսնում երիտասարդների։
Դանե Դանիլյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն՝
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատությունը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, հաջողություն։